En voru ekki ánlega blettir þarna? Jóru svolga hverfinu.
Ég maður getur reynu þeim.
Nei.
Nei.
Manst þú nokkuð eftir...
Það var ánlega blettir hjá þess að ég fætti, svo sílleg.
Jú, já.
Hól.
Já.
Já, það var hluti hundahók og er hundahókstíðahók.
Og já. Voru nokkra sögur það?
Ekki svo sem svo, nei. Ekki jæja. Ekki svo mikið.
Nei.
Jæja, það var... Og þetta ég fóði aðeins. Og það var, voru hjón í selpartinum og maðurinn fór í ferð og þá dreymi konuna, hún var frænkona Sigríðar og stúningastelpa í okkur og ekki lengra síðan að þá dreymur það kemur stórska þeirra eins og fermingu og segist við að senda henni mömmu, hún býr í Hólum og Sílæk ég var ekki aðra með Sæmundur í burtu Já. Já. Þetta var alveg með hóðlum við mátti vandir líka frá honum.
Þetta er sennilega
sveðleiki bara. Þetta, já. Þetta er sennilegur. Og mamma mín hefði annað með sterka trú á þessu. Hún hefði sterka trú á hóðlum.
Já.
Við mátti vandir líka frá honum. Já, það gengur svo. Yeah.